розчаровує своїх предків. На його величності лежить надсильний тягар, тягар відповідальності за долю країни. Гадаєш, є надія, що його величність схаменеться? Добрі вісті з фронту поліпшили б його настрій і прочистили йому думки, сказала я. У короткому зведенні вранішніх новин я прочитала, що генерал Цзен Куфень розпочав військову кампанію з метою відтиснути тайпінських бунтівників назад до Нанкіна. Сподіваємося, що він упорається. Зараз його війська мають бути біля Вучана. І Нугару перервала мене. Йогонало, не піддавай мене цим тортурам. Я нічого не хочу знати. Я сіла у фотель біля неї і взяла чашку чаю із рук Антигая. Утім, Нугару опанувала себе, я імператриця, тож мені необхідно знати все. Про що ти розповідала? Говори далі. Будь ласка, тільки висловлюйся простіше. Я терпляче намагалася ввести Нугару у курс справ. У тайпінському повстанні брали участь селяни, які навернулися на християнство. Гон Сю Джуань, їхній привітця, стверджував, що він є молодшим Божим сином і доводиться братом Ісусові. Хоча Сян Фин так і не визнав публічно реального стану справ, багато хто знав, що тайпінські повстанці захопили аграрний південь країни і почали просуватися на північ. «Чого вони хочуть, ці тайпінські повстанці?» – закліпала очима Нугару. «Повалити нашу династію? Це неможливо. Підписання угод, що їх накинули нам чужеземці, теж видавалися неможливими». Нугару у цю мить нагадувала дівчинку, яка у коробці з цукерками знайшла щура. Безмитна торгівля плюс християнство, Нугару. У такий спосіб чужоземці хочуть цивілізувати нас. Яке нахабство з їхнього боку! Нугару презирливо посміхнулася. Краще не скажеш, погодилась я. Чужоземці говорять, що вони тут для того, щоб врятувати душі китайців. Але їхня поведінка свідчить сама за себе. Ви, як завжди, маєте рацію. Тільки цього разу британці продали в нашій країні товарів на суму 9 мільйонів фунтів стерлінгів, з яких 6 мільйонів за опіум. І що? Двір ніяк не реагує? Як сказав принц Гун, Китай повалено і зневажено. Наша країна не має іншого виходу, як тільки робити те, що їй наказують. Нугару спершу затулила руками вуха, потім гарячково схопила мене за руки. «Досить! Особисто я все одно нічого не зможу з цим діяти. Благаю тебе, хай цим займаються чоловіки». Сама ж Нугару воліла займатися дещо іншими справами. І не безуспішно. Кількома днями пізніше вона зорганізувала церемонію шлюбу Рон і принца Джуна. Церемонія тривала так довго, що я почувалася геть знесиленою. Але Нугару була повна енергії і 13 разів перевдягалася, у чому набагато випередила наречену. Зі слів Ань Тегая, командувач імператорської гвардії Юн Лю з'явився на політичній арені Китаю виключно завдяки власним заслугам. Це мене зацікавило, і я вирішила познайомитись з цим чоловіком особисто. На моє прохання Нугару викликала Юн Лю до себе. Він чекав у тихій кімнаті, розташованій у західному крилі її палацу. Увійшовши до кімнати, я побачила кремезного чоловіка, який, опустившись навколішки, низько вклонився нам. «Юн Лю до послуг ваших величностей», – сказав він шанобливим, але твердим тоном, і традиційно завершив ритуал привітання, стукнувся головою об підлогу. «Підведіться», – сказала Нугару, давши євнухові знак принести чаю. На вигляд Юн Лю було близько 30 років. Я звернула увагу на його колючий погляд і обвітрену шкіру обличчя. Він мав суто чоловічі риси обличчя, буйволічий ніс, мечоподібні брови, масивні квадратні щелепи, виразний рот, схожий на зливок металу. Його широкі плечі і велична постать мимохідь наводили на думку про стародавніх воєначальників. Щоб розпочати розмову, Нугару заговорила про погоду, а Юн Лю спитався про здоров'я його величності. Нарешті я запитала про тайпінських повстанців. Відповіді командувача імператорської гвардії були стриманими і точними. Поводився Юн Лю так само стримано і щиро, як і висловлювався. Слухаючи його, я вивчала його одяг. На ньому була кавалерійська бригадна форма, поверх якої він одягнув придворну мантію без рукавів, затягнувши її за допомогою міцних пластинок. Прості візерунки на них означали військове звання. «Можна глянути на ваш арбалет?» – запитала я. Юн Лю відстебнув зброю від пояса і передав Нугару. А та мені. Сагайдак для стріл був виготовлений із сатину, шкіри та лебединого пуху, а оздоблений сріблом та сапфірами. Пера грифа служили за оперення для стріл. І меч, коли ваша ласка. Меч виявився важким. Пробуючи пальцями вістря, я відчула на собі погляд воїна. Щоки мої розчервонілися, я нічого не могла з цим удіяти, і мені стало соромно. Я вирішила наразі утриматися від подальших розпитувань і якнайретельніше добирати слова. Цікаво, чи знає Юн Лю, як нечасто таким жінкам, як Нугару і я, випадає нагода для подібної зустрічі. Чи уявляє він, якою дорогоцінною є можливість провести час з людиною, яка прибула з-за меж забороненого міста. Внутрішній палац настільки ізольований, що у нас часто з'являється відчуття, ніби для країни ми існуємо лише як абстрактні поняття, сказала я, мимоволі висловивши в голос свої думки. Я подивилась на Нугару, яка, посміхнувшись, кивнула на знак згоди. Заспокоївшись, я вела далі. Ми ведемо усталений і неквапливий спосіб життя. Комусь може здаватися, що ми у цілковитій безпеці. Але вважати так помилково. Ми надзвичайно занепокоєні станом здоров'я імператора. Його величність Сянфин вмирає від горя. Неначе шокована моїм визнанням, Нугару схопила мене за руку, увіп'явшись нігтями у мою долоню. Та мене було вже не зупинити. Жодного дня не минає, щоб я не думала про майбутнє свого сина. І думки мої вельми невеселі. Позаяк, я несподівано перервалася, подивившись на прекрасний меч у своїй руці. Сподіваюся, що коли-небудь мій син Тунчі з любов'ю носитиме такий чудовий меч. Звичайно ж носитиме, сказала Нугару, явно зрадівши, що я залишила небажану тему. Меч і справді чудовий. Шедевр зброярського ремесла. Я ще раз пригляділась до руків'я меча і з здивуванням упізнала імператорські символи. Це подарунок його величності? Цей меч імператор Сянфин подарував моєму начальникові Сюшену, відповів Юн Лю. А той, у свою чергу, з дозволу його величності. Подарував зброю мені. «Вам? А з якої нагоди?» Майже одночасно запитали Нугару і я. Мені випало щастя врятувати життя Сюшена у сутичці з бандитами у гористих околицях міста Губей. За це я також отримав у нагороду цей кинджал. Юнлю став на ліве коліно, витяг з халяви чобота кинджал і передав мені. Нефритове руків'я було оздоблене коштовним камінням. Щойно я торкнулась зброї, як мене охопило дивовижне збудження. Настав полудень. Нугару сказала, що їй треба віддалитися у кімнату для молитов, щоб проспівати релігійний гімн і перебрати вервечку. Схоже було, що розмова з Юн Лю її абсолютно не цікавить. Я дивувалася, що за приємність вона знаходить у нескінченних релігійних співах. Якось я попросила її величність розповісти мені трохи про буддизм. Вона сказала, що суть буддизму полягає у понятті юань, яке вона розуміє як буття-небуття або нездійснену можливість. Коли я попросила пояснити, що означають ці слова, вона відповіла, що це неможливо. Я не можу описати своїх відносин з Буддою земною мовою. Вона подивилась на мене. У її голосі почулися ніжні нотки жалю. Наші долі визначені наперед орхідеї. І змінити нічого не можна. Коли Нугару пішла, я продовжила розмову з Юнлю. Ця розмова була для мене немов щаслива подорож. І я була утішена, незважаючи на невиразне відчуття провини. З'ясувалося, що Юнлю народився на півночі. За походженням він був манджуром, сином генерала. Вступивши до лав білих прапороносців у віці 14 років, на сьогоднішній день він дослужився до посади командувача імператорської гвардії. Під час служби Юн Лю спромігся закінчити імператорські академічні курси та найвищі курси військової майстерності. Я запитала про його стосунки із Сюшенем. Великому радникові доручили вести справу, в якій я виступав у ролі позивача, відповів Юн Лю. Це трапилось на 8-й рік правління його величності. Я тоді складав іспити для вступу на цивільну службу. Я багато чула про ці іспити, сказала я, але я ніколи не була знайома з тими, хто їх складав. Юн Лю посміхнувся, облизнувши губи. Даруйте, я не хотіла переривати вас. То вам вдалося здобути посаду завдяки цим іспитам? Ні, похитав головою він. На іспитах стали відбуватися якісь дивні речі. Переможцем виявився якийсь багатий гульвіса. Декілька студентів звинуватили високопоставлених урядовців у корупції. За підтримки однокурсників я подав до суду і зажадав перерахунку балів. Мою вимогу знехтували.